Tänään on 17. sunnuntai helluntaista. Ja tämän sunnuntain evankeliumin luemme Johanneksen mukaan luvusta 5. Nousemme kuulemaan nämä sanat. Jeesus sanoi juutalaisille, totisesti, totisesti, ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin. Hän tekee vain sitä, mitä näkee isänä tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Niin kuin isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös poika elämän, kenelle tahtoo. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Älkää vastustako Jumalan tekoja. Toivon, että ainakin tämän asian muistatte tästä saarnasta. Älkää vastustako Jumalan tekoja. Tämä katkelma Johanneksen evankeliumin luvusta 5 liittyy tilanteeseen, että on pyhä päivä, sapatin päivä. Ja Jeesus on juuri parantanut miehen, joka oli sairastanut hyvin pitkän aikaa. Mutta juuri tästä teosta Jeesus yritettiin laittaa selkä seinää vastaan. Ei vika ollut siinä, että mies oli parannettu, mutta vika ja virhe, josta Jeesusta syytettiin, oli siinä, että Jeesus teki sen sapattina. Juutalaisille sapatti oli todella tärkeä päivä. Sapattina yritettiin välttää kaikkea työtä ja turhaa tekemistä. Alun perin sapatti oli tarkoitettu lepopäiväksi Jumalasuhteen hoitamista varten, että olisi aikaa yhteiseen rukoukselle, kirjoitusten tutkimiselle, opetuksen saamiselle, yhteen tulemiselle Jumalan kasvojen eteen. Mutta tämä sapatin alkuperäinen hyvä tarkoitus oli ehkä jäänyt unholaan, taikka se oli sivuutettu, kun oli tullut tällaisia kysymyksiä, että no mitä sitten saa tehdä sapattina ja mitä ei saa tehdä. Eli sapattikäskyn tarkoitus, se oli ihmisten mielessä vääristynyt. Kyseltiinkin epäolennaisia asioita. Ei ajateltukaan sitä, että nyt on kysymys siitä, että yhdessä olemme Jumalan kasvojen edessä kysymässä hänen tahtoansa ja luottamassa hänen lupauksiinsa, ylistämässä hänen nimeänsä. Ei vaan, tärkeämmältä tuntui sen pikkutarkka laskeminen, mitä saa tehdä, kuinka paljon saa tehdä, kuka saa tehdä. Ja nyt tämän asian takia kirjoitusten tuntijat ja sen ajan itseään hurskaana pitävät ihmiset kovistelivat Jeesusta. Jeesus vastaa kuitenkin yllättävällä tavalla. Siitä kerrotaan muutama jaetta ennen tätä lukemaani kappaletta. Jeesus nimittäin sanoo siihen tapaan, että ettekö te ymmärrä, että Jumala tekee aina työtä? Jumala, se vasta onkin oikea pyhätyöntekijä. Jumala tekee työtä, vaikka on sapatti. Ja sitten tulemme todella mielenkiintoiseen asiaan. Siihen, että jos Jeesus tekee myös työtä sapattina, parantaa sairaita ja muuta sen kaltaista, niin kuka hän sitten mahtaa olla? Jeesuksen tekojen tarkkaajat tietenkin ajattelivat, että kuka tuo mies luulee olevansa. No, sama asia. Kuka mahtaa olla se, jolle on luvallista tehdä työtä myös sapattina? Jumala tekee työtä sekä pyhänä että arkena. Sapattihan oli asetettu ihmisiä varten, että ihmiset saisivat leponsa Jumalan kasvojen edessä. Tavallisille ihmisille oli tarpeellista se, että he ovat tekemättä turhia asioita silloin, kun on tarkoitus hoitaa Jumalan suhdetta. Mutta se ei tarkoita, että kaikki ovat toimettomia. Nimittäin Jumala on täydessä työssä juuri silloin, kun ihmisiä varten on sapatin päivä. Jumala tahtoo tehdä heille hyvää. Jeesus siis todella närkästytti ja ärsytti ympärillä olevia, kun hän antoi ymmärtää, että hän tekee isänsä työtä pyhänä ja arkena. Se jae, jota te ette kuulleet ja joka on kirjoitettuna juuri vähän ennen tätä lukemaani tekstiä, kuuluu tällä tavalla. Tämä vain lisäsi juutalaisten halua ottaa Jeesus hengiltä. Hänhän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan vieläpä sanoi Jumalaa omaksi isäkseen ja teki siten itsestään Jumalan vertaisen. Tässä oli se ärtymyksen ja loukkaantumisen ja jopa suuttumuksen aihe. Toimimalla sapattina tekemällä työtä, Jeesus tekee itsestänsä Jumalan vertaisen. Ja kun Jeesus sanoo Jumalaa vielä isäksensä, kuka hän luulee olevansa? Väitätkö sinä todella olevasi itse Jumala meidän keskellämme? Juuri sitä Jeesus väitti olevansa. Jeesus ehkä otti ihan arkitilanteesta esimerkin, kun hän sanoi, että isän ja pojan suhde on yleensä aika ainutlaatuinen. Jo ihan pikkupojatkin jäljittelevät sitä, mitä he näkevät isänsä tekevän. Ja sitten isompanakin, ainakin tuohon aikaan, ammattikin opittiin sillä tavalla, että muurarin poika katsoi, miten isä levittää lahastia ja laittaa tiiliä yhteen. Ja niin, hänestä tuli muurari, kirvesmiehen poika, teki taloja, koska oli nähnyt, kuinka hänen isänsä oli niitä rakentanut. Eli siinä opittiin tekemään samaa työtä ja myös sama työn laatu oli esillä. Tällaiseen arkiesimerkkiin Jeesus viittaa, mutta sitten Jeesus syventää tämänkin asian. On kysymys syvemmästä suhteesta kuin vain oppipoikasuhteesta. Jeesus ei ole mikään pikkujumala tai juniorjumala, vaan hän on yhtä olemusta kuin isä. Se, mitä Jumala kaikkivaltias tekee taivaassa ja avaruuksen äärettömyyksissä, sitä Jeesus Jumalana tekee nyt täällä maan päällä ihmisten keskellä. Hän on Jumala ihmisten keskellä. Ja kun tässä käydään pohtimaan sitä, että mikä voisi olla kaikkein suurinta ja ihmeellisintä, mitä Jumala voi tehdä, niin tässä nostetaan esille kuolleiden herättäminen. Isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän. Kuolleille elämän antaminen on Isän Jumalan suurta rakkautta iankaikkisuudessa. Mutta siinä ei ole kaikkea. Nyt poika tekee tätä samaa, hyvää ja ihmeellistä täällä ajassa, ihmisten keskellä. Hän antaa elämää. Kuolleiden herättäminen iankaikkisuudessa, se on varmasti sitä, mitä me tarkoitamme, kun sanomme, uskomme ruumiin ylösnousemukseen. Se on meidän varma toivomme. Ruumiillinen kuolema ei ole kaiken päätepiste, vaan se on ikään kuin kaksoispiste, jonka jälkeen alkaa varsinainen päälause. Meidät herätetään kuolleista. Kaikki Kristukseen uskovat herätetään kuolleista iankaikkiseen iloon. Ja sitten uskomme muuttuu näkemiseksi. Näin Jumala antaa meille iankaikkisen elämän iankaikkisuudessa. Mutta se, että Jeesus antaa elämää, ei ole vain sitä, että meidän ruumiimme kerran herätetään kuolleista. Se on muutakin. Se on jotain sellaista hyvin todellista ja joskus jopa arkipäiväiseltäkin tuntuvaa, joka tapahtuu täällä meidän keskellämme tänäänkin, tässä ja nyt. Herra Jeesus on ystäviensä kanssa siinä, missä hänen sanansa kuullaan, luetaan, otetaan vastaan ja sitä sanaa totellaan. Herra Jeesus on siinä, missä hän antaa ruumiinsa ja verensä meille syötäväksi ja juotavaksi. Siinä me todella saamme syödä itseemme iankaikkista elämää. Herra Jeesus on siinä, missä me tahdomme oppia yhä lisää kasteen suuresta aarteesta ja lahjasta. Kuinka siinä meidät on synnytetty keskellä Jumalan suosiota ja iankaikkista onnea, elämää ja autuutta. Tätä kaikkea hyvää Jeesus jakaa seurakuntansa keskellä sanan ja sakramenttien kautta. Mutta edelleenkin tähän Jeesuksen tapaan toimia loukkaannutaan. Kysellään sitä, että kuinka näin voi asia olla. Eikö se, että Jumala tulee kansansa keskelle ja tekee suuria tekoja, ole jotakin muuta? Eikö sen pitäisi olla joku yliluonnollinen asia, kokemus tai vahva tunnetila? Mitenkä maljallinen vettä, tilkka viiniä, pala leipää ja muutama soperrettu sana voi olla samaa kuin Jumalan toiminta meidän keskellämme, ylösnouseen Kristuksen läsnäolo? Mutta kuulkaa ystävät, tämä on nyt juuri se uskon kysymys, jonka eteen meidät on tänään tuotu. Jeesus itse on tämän asian esittänyt ja opettanut tällä tavalla. Ja hän on luvannut, että kun te olette näiden asioiden kanssa tekemisissä, minä todella olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. Ja te olette silloin keskellä Jumalan läsnäoloa, Jumalan tuntemista. Niin ystävät, meidät kutsutaan nyt sellaiseen mielenmuutokseen, että emme enää arvioi asioita pelkästään järkemme mukaan, vaan uskomme sen, mikä meillä on lupauksen sanana ilmoitettu. Tosin monet närkästyvät, tuohtuvat ja suuttuvat, eihän se asia voi mennä tällä tavalla. Ja joka ei tästä kiukustu, niin se reagoi sitten sillä tavalla, että hän on välinpitämätön tätä kaikkea kohtaan. Mutta kuule ystävä, on tunnereaktio mikä tahansa tämänkaltainen Jumalan sanan edessä, Se on kuoleman merkki. Se on hengellistä kuolemaa. Me luulemme tietävämme tarpeeksi hyvin, mistä Raamatussa ja kristinuskossa on kysymys. Siksi me emme aina jaksa innostua virsistä, rukouksista, saarnoista ja katekismuksista. Mutta se on kuolemaa. Ja kuolema on hengenvaarallinen asia, jopa enemmän. Se on sielun vaarallinen asia. Siksi Herra Jeesus tahtoo antaa meille elämän. Hengellisen elämän, yhteyden elävän Jumalan kanssa. Anteeksiannon, toivon näköalat, iankaikkisen onnen ja autuuden. Tämä on kaikki sitä, mitä sanotaan iankaikkiseksi elämäksi. Ja se alkaa meissä jo täällä, tässä ajassa, Jumalan pyhän hengen työn vaikuttamana. Ja sitä työtä Herran henki tekee meidän hyväksemme sanansa ja sakramenttiensa kautta. Yksi perusvika ja oikein perisynti meissä on se, että me luulemme, että meidän pitää itse tehdä hurskautta Jumalalle. Näistä virsistä, rukouksista, saarnoista ja katekismuksen opettelemisistakin me ajattelemme, että ne ovat eräitä tapoja tehdä hurskautta Jumalalle, Jumalan miellyttämiseksi. Ja joka siitä on kiinnostunut ja joka sitä jaksaa, niin yrittäköön, mutta eivät kaikki jaksa. Tämä on petos, valhe, tosi paha harha. Koska ei Jumalan pyhä henki tällä tavalla opeta Jumalan suosiosta ja elämästä hänen yhteydessään. Herran henki opettaa meille sitä, että Jumala tahtoo vapauttaa meidät kaikesta teennäisestä hurskaudesta, hurskastelusta, yrityksistä miellyttää Jumalaa, kovasta työstä ja yrittämisestä. Jumala tahtoo antaa meille lepopäivän. Hän tahtoo antaa meille todellisen sapatin. Hän tekee itse kovasti työtä ja näkee paljon vaivaa, että me saisimme levätä kaikista teoistamme. Evankeliumikirjat kertovat, kuinka Jeesus tekee kovasti työtä, koska hän tahtoo antaa meille yltäkylläisen elämän. Hän on jopa kärsinyt tosi paljon, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys, ja että me saisimme levon kaikista teoistamme. Siksi hän vuodatti verensä, viattoman verensä, ja hänen haavansa vuotivat, että meillä olisi suosio Jumalan silmissä, että synti olisi anteeksi annettu, kuolema olisi voitettu, ja että me olisimme osallisia iankaikkisesta elämästä. Ja sitä varten hän kastoi meidät tämän Jumalan suosion ja iankaikkisen elämän keskelle. Että meillä olisi lepo ja rauha. Ei vain tunnin verran pyhäpäivänä tai juhlapäivinä, vaan että meillä olisi kokonaisvaltainen rauha. Siinä uskossa ja luottamuksessa kaikki on valmiina. Herra Jeesus on sen tehnyt. Hän on pitänyt lupauksensa, toteuttanut sen kutsun. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levona. Kristuksessa ja Jeesuksessa on meidän lepomme ja rauhamme. Siksi hän kutsuu meidät Jumalan palvelukseen, sekä pyhänä että arkena. Jumalan palvelus on suostumista Jumalan hoitavan ja opettavan työn kohteeksi sekä pyhänä että arkena. Nyt on pyhä. Me saamme olla Jumalan hoidossa. Me saamme levätä. Herran henki opettaa meitä. Ja tältä paikalta me lähdemme elämään arkista viikkoamme, että pitkin viikkoa Jumala saisi palvella meitä, ja siinä Jumalan palveluksessa saisimme kokea omaksemme, kuinka Jumala hoitaa ja opettaa ja pitää meistä hyvän huolen. Nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme.